Gi player Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 21-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanda hilak bolan 10 harby gullukçy barada goşmaça maglumatlar aýan boldy. Lewapda Milli Howpsuzlyk Ministrligi dindarlaryň üýlerini dökýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch grupmasy Lukman Hursunay Ismatullaýewanyň näbil tarapy alınıp gidilmegine we şondan bäri ondan habar hatyrynyň ýokdugyna alada bildirdi. Göktepe şäherindäki Ene Mähri merkezinin ozalky Lukman Ismatullaýewa 16-njy iýulda öz öýünden näbilli tarapy alınıp gidilipdi. Ol 2017-nji ýylyň tomusunda nätaglardan para almakdan ýüzi öwrendigi we olary gerekmejek tölegli sağlyk barlyklaryna operasiýa bejergelerini iýbermekden boýun gaçyrandygy üçin işden bosadyldy diýip garasyz türkmen nesiri bellepdi. Azatlygyň ozaldy habar berişi ýaly 15-nji iýulda Ýewropa parlamentiniň agzalarynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynda susturmak praktikalary, hukuk goraýjylary sesleri ady bilen gurnan video şekilli maslahatında Türkmen News neşirinin baş redaktori, deriňçi jurnalist Ruslan Mätiýew Ismatullaýewanyň ýanylyşy hakynda hem gysgaça durup geçipdi. Ismatullaýewanyň näbeli tarapy alınıp gidilmeginden bäri 4 günün geçendigine garamazdan onuň saklanmagynyň sebäpleri we bildirilen aýplamalar barada resmi maglumat ýok. Azatlygyň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginden, Baş Prokuraturasyndan kommentary almak synansyklary hem netije bermedi. Human Rights Watch gurumy Ismatullaýewanyň tutulukdaky her bir minudynyň onuň gynamalara we ýanamalara duçar edilmek ihtimallyklaryny ýokurlandyrýandygyny bellep, ýakynda Türkmenistan bilen adam hukuklary boýunça dialogy geçiren Ýewropa Birleşiginiň bu ýagdaýlara çydam etmeli däldigini aýtdy we Ismatullaýewanyň badawat azat edilmegini destine talap etmelidigini belledi. Iranın günorta günvatarındaki Huzestan vilayetinde iti Sovyet mescilliğine karşı çirilen tapkır 6-cı gece protestlerin devamında bir polisi ofiseri öldürüldü. Munun bilen bidizinçiliklerde hilak bolan adamların resmi sanı 3'e yetti. Devletin elçiligindeki İrib telekanalının yerli resmilerin birine salgılanıp beren maglumatına göre ütün aksın port şehri Bandar Mahr şehirde bir polisi ofiseri atılıp öldürülüptür, yeni birinin ayağına yarağdan ok atılıptır. Telehabarlarda polisiyanın ölümünde pitneçiler deyilip hatiyetlendirilen adamlar ayıplandı. Eýran soňky 50 ýylyň içindäki iň ýeti gurukçylygy başdan geçirýär. Bu suwy dolandyrmakdaky bärden gaýtmalar bilen utgaşyp ýurdun owa hojalyk puwdugyna ýaramaz täsir etirdi we howdanlary guratdy. Ýurdun käbir künjeklerinde eýem ense mehipde bäri elektrik üçünçiliginde hem bökdönçlükler döreýär. Mundan başga protestler ýurtda koronavirus ýagdaýlarynyň ýaramazlaşan, şeýlede Amerikanyň sanksiýalary sebäpli ykdysadyýetiniň çökkünligi uçuran döwrüne gabat geldi. Ýurdun ýewit puwdugynda müňnürçe işçi hat köp aýlyklary we iş şertlerini talap edip iş taşlaýyşy başladylar. Xitoyň merkezi tewitlerinde ozal görülüp esdilmedik derejede ýağın ýağınlar sebäpli duran suw joşmasy sebäpli azından 12 adam öldi, başga da 100 miňe goluýy öýlerinden evakuasiýa edildi. Suw joşmalary sebäpli Henan vilayetiniň şäherleri Sultanda vilayetiň paýtagty Jingzhou ezir çekdi. Sebitdäki uly berimdäki weýrançylyklar barada maglumatlar gowşýar. Soňky bir näçe günüň dowamında 10 million ýylatly şäheri güýçli ýağışlaryň ýağmagy sebäpli 20-nji iýulda duýdansyz ýagdaýda suw joşmalary emele geldi. Munyň netijesinde şäheriň köçeleri deryalara öwrüldi, metro stansiýalaryna hem suw basdy. Sosial medialarda paýlaşylan videolarda suwun akymynyň ulaglary ekdiýen pursatlaryna tinlata bolýar. Galagoplu videoların birinde metro stansiyasının içindeki yolcuların boynunu çeline suwun aşağında gawalyp duranyny hem görse bolýar. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının başlığı pandemiye sebeple izi süsürülen Tokyo Olimpi oyunlarının öz işini devam ettirmelidigine aýtdy. Ol munun talaba layık planın ve sağlık tagallarlarının üstü bilen amal edip boljak çäherleri tutuş dünya äsär etmek üçin zerurdugyny nyktady. Tokyo Olimpi oyunları 23-nji iýulda başlanmaly. Bu ýylky oyunlar dünýäde koronavirusyň adamdan adama has hasatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň ýaýramagy bilen bagly aladalaryň arasynda geçýär. Olimpiadanyň gurumçylary oýunlar bilen bagly ýene-de 8 adamda virusyň ýüze çykarylandygyny, umumy hasapda häzir çylny virus bilen 79 adamyň kesilendigini ma'lum etdiler. Sağlyk bilermenleri oýunlara 10 000 adamyň çekilendigini ünsi çekip, olimpiadanyň virusyň mundan beýle hem uly hyzyw bilen ýaýramagyna sebäp bolup biljekdigini duýdurdylar.